كيف بلاير أغاثل وراديوتي Өйіңізі сағылық форматтылың лейзілер. Бүгін 2025 жылың 29-нза күттәуірі. Кептәнің 3-нжі күні. Хаварлар күнлері үмеді динглемәға чағыр ярды. Бүгін күп программамызды. Түркмен санны аял ғейділерің сүржілік шахадатын амасын алмағы ене де қиынлашты. Түркменваши жинсі топлымы чөкке. Ешкәрлер 3 ай бәрі айлық сүй ішлея. Зеленски Трампы Қытайын Русия берген қолуғыны бес етмек үшін Пекині басшы етмеге чағырыяр ве бейлік тәдіркілі. Олары соң қаварлар діңілі. Олар білен сөзімен Йоғсын Анны ұрған санше дейәрін. Түркменстанның Ташқы істер министрлігі 28 октябрьда Медвед үшін мәлімет жариялады. Президент Сердар Бердімұхамедов Вашингтон шәһәріне Мерказ Азияның һәм АБШ-ның дәүләт башлықтарының сүйлің 6 ноябрьне кечірілгән саммитенә катнашатыгын хабар берді. Адатның одол хабар беруші әле АБШ-ның президенті Дональд Трамп қолайды Қазақстанның, Қырғызстанның, Тәжікстанның, Түркменстанның һәм Өзбекстанның лидерлерін Вашингтонға кечірді. Мерказ Азия АБШ саммитына чакырды. Бу шейле форматта кечирилген экинчи саммит болор. Биринчи саммит 2023 жылы Нью-Йоркта БМКнын баш ассамблеясынын чакларына Джо Байденнин президенттик өдөнүндө кечирилди. Дүйү Америкада жерлешкен СПЖ журналисттер коруму кардак комитет 28 октябрда чап эткен баянатында Қырғыз судының дерңу нешірлерінің Темиров Лай ве Клоп агентліклерінің экстремист деліп ықрар еділмеу барады чықаран қарарыны ятырмаға чағырды. Бұ қарар есасында Темиров Лай нешірінің есасланырзысы ве 2025 жылы халқары Метуаз адатлығы байрағының эйесі олан Болат Темировын. Шейлі де Клоп нешірінің есасланырзысы Ринат Тухватшының алып барыян ішлері экстремистік іш деліп ықрар еділі. Қырғызстанның Клоп ве Темиров Лай дерңу агентліклеріні. Шейлі де оларын есасланырзылары Болат Темиров үлен Ринат Тухватшыны экстремистлер деп атланырмағы юрдың ин йокори хакимет дәрәҗәләренә дәгышлы булган коррупция каршы алынып барылган дәрнәүләре басып ятырмак өчен әйтелгән хайран галырзы ва умысыз финансык дип журналистлар орымыкларда комитетның Европа ва Мерказ Азия максатнамасының утгыштырзысы Гүлназа Сайда әйтте. Бу гөрлү эштилмәдек карар президент Сапаровның ярлышлыгына Кыргызстанның Медведев атлы ойынчы юкары рейтингли юрт өкмөндәге өңкү статусыннан нәхили ташлашанлыгыны көрсөтөр дип ул сөзүнүн үстүнө жетирди. Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменстан ва Азербайджан билеликте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Азербайджан ур боюнча сыйынал темир жол отлусун ийше кирди деп Бизнес Түркменстан нешри хабар берди. Бу тасламанын транспорт кызматташлыгын беркитмек ва халкара логистика баалынышларын кеңейтмек максатынан ур алянга айтылды. Таслама Түркменстанның ұлы логистика меркеді, ашық көрінішілі пайдарлар жемгеті, өз темриол, контейнер ашық көрінішілі пайдарлар жемгеті ва Азербайджанның Альянс мультимодал компаниясының қызматташлығына тұрмыша кетірілер деп хабардайдылы. Өзбекстан ва Сербия Мерказ Азия үлен Балканлары бірлестірген тәрі ұлы ойорларыны. Сол санына қазарысы кеселгесінің сәгіндәкі ойорлары өстірмегін мөкімдігіні нұғытат деп Өзбекстанның президентінің Медтуға тұрлығы қабар өрия. Бұ мәселелер 28 октябрьда екі ұрдың ресми делегацияларының Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев үлен Сербияның президенті Александр Вучичтің қатнашмағына Ташкентте кечірілген ресми кепешіктерді ара алынып маслихаттасылды. Сіздің ресми сапарыңыз дипломатик катнашыкларымыздың 30 жылдығының белгіленген жылына қабат келуге хақиқаттан ам тарихи вакадыр. Өзбекстан Сербия улы симпатия белән караяр. Безнең халыкларыбызны якын дуслык катнашыклары ва меңдеш менталитет берләштерияр дип Мирзиёев әйтте. 2025 елның World Happiness Reportына дөнья бауттылыгы хасабатына күрә Мерказ Азия йортлары дөньяда хошниятлылык ва өдары көмәк кавытына иң юкары дәрәҗәләрен бирне көрсәтте. Казахстан глобал рейтингдә 43-нче орын алып, Сөйтте иң бауттылы йорт булды. Сез соң хабарлар диңләдегез.